jeni me SBS Albanian. Çdo vit në Australi mbeten të bllokuar nëpër makina më shumë se 5000 fëmijë. Bllokimet ndodhin në mot të nxehtë. Megjithse shumica e tyre arrijnë të shpëtojnë, të tjerë përfundojnë nëpër spitale dhe në disa raste dëmet janë kaq të mëdha sa ka edhe humbje jete. Ndjekim raportin. Kids Save Victoria ka hapur një fushat sensibilizimi për prindrit me qëllim parandalimin e vdekjeve për shkak të bllokimit nëpër makina në temperatura të larta. Temperaturat në të gjithë Australinë kanë filluar të rriten, e bashkë me to rritet dhe rreziku i vdekjeve për ata fëmijë që mbyllen nëpër makina nga prindrit. Doktoresha Kathy McAdam, shefe e pavionit të pediatrisë në Monash Children's Hospital në Melbourne, thotë se rreziku nuk mund të nënvlehtësohet.
It's very dangerous for children to be stuck in a car that's closed because they can get very hot.
Të lësh fëmijën në makinë është shumë e rrezikshme. Temperaturat në makinë rriten shpejt e kjo shkakton dehidratime. Kjo sjell sëmundje të rënda, bile dhe vdekjen, thot ajo. Ka mendime të ndryshme rreth asaj që ndodh brenda një makine të parkuar të lënë në diell, por të gjithë bien dakord, rreziku është vdekja. Vdekjet nga goditjet e nxehtësisë mund të ndodhin edhe kur makinat janë të parkuara në hije. Nuk ka asnjë efekt edhe po të lësh xhamat e ulur. Nuk ka rëndësi se çfarë ngjyre ka tapicëria e diljeve dhe makinat e mëdha nxehen po aq shpejt sa dhe ato të vogla. Jason Chambers nga KidSafe shpjegon se njerëzit shpesh nuk arrin ta kuptojnë se sa nxeht mund të bëhet brenda një makine, se sa shpejt mund të kthehet ajo në një kurth vdekjeje.
The temperature inside a parked car can be anywhere from 20 to 30 degrees hotter than the outside temperature. So, if we think about a
temperaturat brenda makinave shpesh janë 20 deri në 30 gradë më shumë se sa jashtë, dhe në ditën më të freskët, në një makinë temperatura mund të shkojë deri në 60 gradë. Rritja ndodh brenda 5 minutave. Një rritje e tillë dhe kaq e shpejtë është e rrezikshme, sidomos për fëmijë të vegjël, thot ai. E megjithëse fushata u drejtohet prindërve në Victoria, problemi i fëmijëve nëpër makina është problem ndërkombëtar. Dimitra Vlaromitros është eksperte për rrugët në NRMA, një organizatë me degë në New South Wales dhe ACT. Ajo tha se ka raste kur lënia nëpër makina ndodh edhe pa dashje.
The NRMA rescues about 2000 children locked in cars each year.
NRMA shpëton më shumë se 2000 fëmijë në vit dhe shumica janë raste aksidentale. Prindrit shpesh na telefonojnë dhe na thonë se kanë lënë fëmijët pa dashje në makinë. Ka raste kur fusin ushqimet në bagazh dhe papritmas makina mbyllet vetë. Zonja Vlaromitros thotë se në këto raste NRMA njofton personelin e saj më afër vendngjarjes, të cilët nisen urgjentisht për të shpëtuar fëmijët e bllokuar. Ajo thotë se ka shumë rëndësi që fëmia të nxirret menjëherë jashtë makinës.
A child has difficulty regulating their own temperature because they can't necessarily maintain their body temperature in the same way as an adult can regulate it by sweating.
Fëmijët e kanë të vështirë të rregullojnë temperaturën e trupit sepse trupi i tyre i njom nuk funksionon si të rriturit. Prandaj dhe ka rëndësi që t'i mbrojmë nga mundësia e të lënit nëpër ato situata ku dhe mund të goditen nga temperaturat e larta. Ndërkohë, Jason Chambers nga KidSafe thotë se është e lehtë që të harosh një foshnjë në makinë.
It can be easy to forget a sleeping baby who's in a rear-facing child restraint.
Është lehtë të harrosh një foshnjë që flen në makinë. Prindrit duhet lënë çantën apo diçka tjetër nëse diljen e pasme në mënyrë që të mos harrojnë edhe fëmijën e tyre, thot ai. Javën e fundit ka patur një numër rastesh kur fëmijët dhe kanë vdekur pasi kanë mbetur të bllokuar nëpër makina. Në disa shtete dhe territore australiane, nëse një fëmijë lihet pa kujdes në makinë, atëherë mund të ngrihet dhe akuzë për vepër penale. Dimitra Vlaomitros thotë se shumica e rasteve kanë të bëjnë me prindër që i kanë mbyllur aksidentalisht fëmijët e tyre në makina. Ka edhe raste kur nuk është kështu.
To be in a shopping center and you see a child that's, you know, by themselves in a car, you should contact the authorities.
Nëse ndodhesh në një qendër tregtare dhe sheh një makinë me një fëmijë brenda, duhet të kontaktosh menjëherë autoritetet e nevojshme. Kontakto 000 dhe nëse fëmia duket se po vuan, këto shërbime do t'ju japin udhëzimet e nevojshme se çfarë duhet të bëni. Por, thot Vlaomitros, në shumicën e rasteve, situata zgjidhet pas një dëmtim të fëmijës. Megjithatë, janë prindrit ata që mund të kenë nevojë për qetësim.
When we get there, the parents are the most are more upset than the children.
Kurarim në vendngjarje, prindrit janë më të shqetësuar se sa fëmijët e kuptojnë se çfarë kanë bërë dhe shpesh përfundojmë duke qetësuar ata dhe jo fëmijët, thot ajo. Kathy McAdam thot se edhe prindrit duhet marrin masa në këto raste.
Parents are really busy. No parent intends to harm their child. What I'm
Prindrit janë të zënë, asnjë prind nuk ka me qëllim që të dëmtojë fëmijën e tij, por dua të shoh që prindrit të mendojnë se si mund të veprojnë në mënyrë që të parandalojnë raste të tilla. Bisedoni me prindrit e tjerë për këtë çështje, sepse ka raste që shkëmbimi i ideve është edhe zgjidhja më e mirë në mënyrë që këto probleme të parandalohen në mënyrë praktike. Prindet gjithashtu duhet të mos harrojnë që të mos i lënë fëmijët e tyre në obor vetëm, ka raste kur fëmijët futen nëpër makina dhe mbyllin vetë veten e tyre brenda tyre.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.